Tavaf namozini makruh vaqtlarda o'qish hukmi.
Ziyoratchi bomdod namozi yoki asr namozidan keyin tavaf qilsa, ikki rakatli tavaf namozini kechiktirib turadi. Bomdoddan keyin tavaf qilgan bo'lsa, tavaf namozini quyosh chiqqanidan keyin o'qiydi. Asrdan keyin tavaf qilgan bo'lsa, tavaf namozini shomdan keyin o'qiydi. Avval shomning farzini o'qiydi, keyin tavaf namozini o'qiydi, undan keyin shomning sunnatini o'qiydi. Tavaf namozini bomdod yoki asr namozlaridan keyin o'qisa, namozi durust bo'lsa-da makruh bo'ladi.